galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Janaayo, waa lix sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo oo gowa. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaabi iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay Laamu ee Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan.
Inay mid ogaato ayaa muhiima dowladda Mareykanka. Waxa weeyaan Al-Shabaab ideology maahan, Zurlonga ideology maahan, diinna maahan. Al-Shabaab waxa weeyaan waa niman macnaha waxa weeye dad jiritas qaba oo macnaha yacni cudbado badan qaba oo macnaha revenge duuna meel ay ku urati weeyaan. Waa organized gangs, waa Zurlonga ideology.
Waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan maxkamadda Puntland oo xukunno ku riday dad loo haystay dambiyo kala duwan.
Dugtooga shaaca ayaa saaka lagu xukumay maanta oo taariikhdu ahayd 6/1/2022. Ninkaasi wuxuu dilay marxuun ay ka wada shaqeynayeen SBU. Ninkani wuxuu ahaa askari SBU ah buu ahaa.
Barnaamijkii ilayska V O A warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saddex qof oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhig muhiim ah oo military, kaas oo ciidamada Mareykanka ay u adeegsadaan dagaalkooda ka dhanka ah kooxaha xagjirinta. Weerarka shalay ka dhacay saldhigga Manda Bay ee ciidamada cirka ayaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr diyaarado oo uu Mareykanku leeyahay iyo gawaari inta aan la iska caabinin kooxda weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kooxdan ku xiran Al-Qaacida ay ku qaado ciidamo Mareykan ah oo ku sugan dalka Kenya. Afhayeenka ciidamada Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame lagu dilay weerarka. Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday saldhiggan oo ay sida wadajirka u isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Weerarka ayaa yimid maalmo kadib markii ay maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan ay 3 qof ku dileen weerar ay ku qaadeen bas marayay gudaha deegaanka Laamu.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq in ay wajahi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa ka soo ceyriyaan dalkaasi. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa xaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka laga saaro dalka xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay dilka jeneraal ka Iran u dhashay oo Mareykanka ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Madaxweyne Trump ayaa wariyaasha kula hadlay gobolka Florida ayaa waxa uu sheegay in haddii ciidamada Mareykanka lagu khasbo inay ka baxaan Ciraaq, ay ka doonayaan dowladda dalkaasi in ay bixiso kharashkii Washington uga baxay saldhig halkaasi ku yaalla oo si aan caadi ahayn qaali u ah, siduu hadalka u dhigay. Waxaana uu yiri in haddii ciidamada Mareykanka la weydiisto inay dalka uga tagaan hab aan saaxiibtinimo ahayn, waxaan ku dallici doonaa cunaqabateyn aan weligeed horey loo arag, waxaanay cunaqabateynta Iiraan ka dhigi doontaa mid jilicsan. Inkasta oo qaraarada baarlamaanka aysan ahayn kuwa ay khasab tahay in la dhaqangeliyo, haddana qaraarka baarlamaanka Ciraaq waa mid uu eg in la tixgelin doono. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cabdul Mahdi ayaa horey baarlamaanka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan ay u soo gabagabeeyaan joogitaanka ciidamada shisheeye dalkaasi. Qiyaastii 5,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan dalka Ciraaq, kuwaasoo badankood u jooga in ay kaaliyaan dowladdaasi.
Ciidamada booliska dalka Uganda ayaa maanta oo isniin ah xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah heesaa siyaasi isku bedelay, waxayna booliska gaaska dadka ka ilmeysiiyey u isticmaaleen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanad un ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Ninka saameynta ballaaran ku dhex leh dhalinyarada Uganda ee Bobi Wine isla markaana ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa sanad ka hor ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2021 isagoo maantana bilaabayay kulamo wada tashi oo ku saabsan musharaxnimadiisa. Laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katoolika ee magaalada Kampala ayaa Khamiis ayaan qabsoomin kadib markii booliska ay boolis badan la soo dhoobay halkaas, taas oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Fred Enenga oo ah afayeenka booliska ayaa xaqiijiyay in Mr. Wine iyo xubna taageerayaashiisa ah la xiray. Wine oo magaciisa saxda ah uu yahay Roberto Kyangulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xireen ciidamada booliska. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hana waxaynu aan ku celiyay halkaasi. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hanaan doorasho oo si dimuqraadi ah u dhacda.
Dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran isniintan maanta ah si ay ugu baroortaan janaasada General Qasim Soleimani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu ka argudan doono duqeyntii Mareykanka uu ku dilay generaalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna. Waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iran haddii Iran ay argudasho samayso. Waxaa loo ogol yahay inay laayaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka waddada dhinaceeda la dhigo oo ay qarxiyaan dadkeenna, nolomana ogola inaan taabano goobahooda dhaqameed. Sidaasi uma shaqeyso, Trump ayaa sidaasi u sheegay saxafiyiin saareeyada diyaaradda Air Force One goor dambe oo xaddi ahayd. Afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeed xubnaha Dimuqraadiga, waxa ay ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka si bay tiri loo xadeeyo tallaabooyinka military ee madaxweynaha ee ku aadan Iran.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ciidamada booliska ee Kenya ayaa sheegay inay qabteen 3 nin oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada Britain ku leeyihiin magaalada Nanyuki ee gobolka Laikipia. Booliska waxay sheegeen in raggaasi aysan hubaysnayn balse ay lahaayeen ujeedooyin guracan. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in 3 muwaadin oo u dhashay dalkan ay ku dhinteen weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mande Bay ee gobolka Lamu. Mid ka mid ah 3daasi ayaa ahaa askari, 2 kalena waxay ahaayeen qandaraaslayaal. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
War-saxaafadeedka Africom ayaa lagu sheegay in hal askari oo Mareykan ah iyo 2 qof oo ka mid ah qandaraaslayaasha la shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu diray weerarkii lala beegsaday saldhigga military ee Mande Bay ee dalka Kenya. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu dhaawacay isla weerarkaasi. Dadka dhaawacmay ee Mareykanka ah ayaa la sheegay in xaaladoodu ay degan tahay. War-saxaafadeedka ayaa xusay in dhammaan magacda iyo haybta dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba aan iminka la shaacin karin iyada oo u socda qorshaha lagula xidhiidayo qaraabadooda suke. Africom ayaa war-saxaafadeedkeeda ay soo saartay ku codsatay in la xaqdhowro xogta hoose iyo nolosha gaarka ah ee dadka dhibtu soo gaadhay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay si buuxda uga qayb qaadanayso taageerada iyo garabka ay u baahan yihiin dhammaan qoysaska ay ka baxeen dadka dhintay iyo kuwa la tacaalaya dhaawaca. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa tacsiyeeyay dadka weerarka ku dhintay. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyagoo kaashanaya saaxiibadooda Afrikaanka ah iyo kuwa caalamiga ah ay beegsan doonaan kooxda Al-Shabaab ee weerarkan fulisay isla markaana halista ku ah danaha dalka iyo dadka Mareykanka. Taliyaha ayaa xusay in ay ka hawlgali doonaan sidii aanay Shabaabku u heli lahayn goobo ay ku nabad galaan kana soo abaabulaan weeraro ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika. Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda ayaa bayca la galay ururka argagixisada caalamiga ee Al-Qaacida, waxaana la rumaysan yahay in hoggaanka ururkaasi ay ku soo tababarteen kana soo dagaalameen Afghanistan. War saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab dowladda Mareykanku ay ku dartay ururada argagixisada ah sanadkii 2008. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in weerarkaasi shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen hal askari iyo shaqaale rayid ah oo Mareykan ah loo adeegsaday hubka fudud. War saxaafadeedka ayaa xusay in kadib markii si kooban ay gudaha u galeen cidda weerarka qaaday ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya oo iskaashanaya ay dib u celiyeen Shabaabkii weerarka geystay. War saxaafadeedka ayaa shaaciyay in diyaarad yar oo ay maamulaan koox qandaraaslayaal ihi khasaare kooban soo gaaray. Saldhigga Manda Bay iyo dhabadiisa diyaaradaha ayaa waxaa adeegsada ciidamada Mareykanka ee tababarka siiya xulafada Mareykanka ee Afrika islamarkaana u adeega ilaalinta danaha Mareykanka. Taliyaha Africom ayaa sheegay in ay muhiim tahay hawlaha ay ciidanka Mareykanku u qabtaan Bariga Afrika oo ku tilmaamay mandiqad muhiim ah, waxaana uu xusay in hawlaha ay qabtaan ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xeebaha iyo isdhaafsiga xogta. Waxaana uu taliyuhu tilmaamay in ay dhammaan hawlahaasi yihiin kuwa muhiim u ah xoojinta ammaanka Bariga Afrika iyo Mareykankaba. Ugu dambeyntii, war saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ujeeddada kama dambeysta ahi ay tahay in aanay ururada argagixisada caalamiga awood u helin in ay halis ku noqdaan Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika iyo caalamkaba.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintaasi.
Haddaba maxaa Al-Shabaab u suura geliyey inay weerarkaasi qaadaan ayna galaan saldhiggaasi? Arrimahaasi ayaan ka wareystay Cabdiwahaab Shaqa Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Geeska Afrika.
Waxay muujinaysaa macnaha itaalka ay leeyihiin Al-Shabaab. Macnaha Al-Shabaab waxaan ognahay waxaa hadda soo ifbaxday oo xaqiiqad noqotay in macnaha yacni quwado shisheeye ay taageeraan oo ay dhaqaale siiyaan ayaa wadamo shisheeye yacni inay ku lug leeyihiin. Hadda shakigama jirta ayada, maxaa yeelay awoodda intaa la eg ay ku weeraray karaan macnaha yacni waddanka adduunka ugu militari wanaagsan ama waddanka adduunka ugu cududa weyn, yacni awood maanta ay ku weeraray karaan waxa geysiyey wax kalemaa waxa weeyaan wadamo fara badan ayaa sabab waxay noqotay wax loo afka qaad loo yaqaana gan fohaya. Waa qori aad kiraysanaysid weyaan, waa qori aad kiraysanaysid oo qof kasta macnaha doonaysa odaad iyo macnaha iska soo horjeedaan oo isticmaali karta weyaan. Marka ideology ahaan runtii maanta uma dagaalamayaan, waxa weeyaan maanta waxay noqdeen organized crime, waxay organized gangs ay noqdeen oo macnaha la kiraysan karo loona adeegsan karo qofka markaa iska soo horjeedaan cid kastana ay adeegsan karto. Taa mid weeyaan. Midda kale waxa weeyaan yacni dhaqaalaha intaa leeg iyo tababarka intaa leeg halkay kiirayaan ay ku weeraray kara waddanka Mareykanka oo quwadda adduunka ugu weyn iyo saldhigga yacni saldhiggaas oo ku yaala meel runtii aad iyo aad loo ilaaliyey oo gudaha waddanka ku yaala, in awood intaa leeg macnaha intay ku galaan ay ku burburiyaan qalab militari waxay ku tusaysaa Al-Shabaab inay tahay waxa loo yaqaan afka loo yaqaan international syndicate oo ah yacni urur caalami ah oo quwado shisheeye iyo wadamo shisheeye macnaha kaalma ka hela oo markaa loo adeegsado macnaha loo adeegsado proxy war. Proxy waxa weeye waa dagaal macnaha la arkayno qof kale idinka dhexeeya baar loo adeegsaday noqotay. Marka waana tan keentay macnaha waxa weeye inay u suurta gasho inay gudaha u galaan macnaha yacni waxa weeye xerada militariga oo markaa qal militari ama diyaarado militari meesha ay ku burburiyaan.
Cabdiwahaab, waxaad aad uga dhawaajisay in Shabaab ay tahay hadda koox la kariisto, laakiin markaan taariikhda dib u fiirino, Al-Shabaab ma aha markii ugu horreysay ee weerar ka geysata gudaha dalka Kenya. Westgate waa ogeyn khasaarihii lixaadka lahaa ay ka dhacay dhowr sano ka hor. Weeraradii Al-Shabaab ka geysata gudaha dalka Kenya waa kuwo ku dhufo ka dhaqaaqa oo soo noqnoqda. Maxaad markaan ugu malaynaysaa Al-Shabaab inay tahay koox la kariistay?
Waxa weeye laba arrimood weeyaan. Waxa weeye caasha ayayna ka hoosin, yacni tababarka intaa leeg iyo qalabka isticmaalayaan wax ku gubayaro intaa leeg yacni yaa bixin karayo. Wiilasha waa wiilal macnaha waxa weeye waxa loo yaqaan afka loo yaqaan waa village boys, waa wiilal macnaha tuulooyinka ku nool weeyaan. Yacni tababarka intaa leeg iyo awoodda intaan leeg iyo yacni informationka intaan leeg iyo wax intaa waxaa ka daran caashahay. Markay macnaha ay ku dhufteen kabacdi, wax yar kabacdi waxay soo geliyeen macnaha waxa weeyaan yacni baraha bulshada yacni qasaaraha ay geystaan waxyaabaha ay geystaan ay soo geliyeen. Marka maxay tahay marka yacni technology intaa laga adeegsanayaan yaa ka dambeeyo siinayo, qalabka intaa laga adeegsanaya yaa ka dambeeyo siinayo, tababarka intaa laga sameynaya yaa ka dambeeyo siinayo. Walaal Al-Shabaab waxa weeye waa dan fohaya, qof kastaa kiraysan kara maartay. Waxa weeye hadda waxay isu bedeleen waxa loo yaqaan international gangsters weeyaan oo qof kasta uu kiraysan karayo oo meel kasta loo isticmaali karayo, taa shaki ina ka gelin. كتر وحوي وطب بدن أنا جرب كبر هذا ورنتي يعني جواسيس بدن أي كبر هذا ودلو والشباب حين قط ميل لو حراشة وحوي وحوي يدك الصومارية وحين قط ميل أنا وحوي ودلو حراشة أيوه جو يتاكو ما تسو يعني يعني ودو جرتاكو ما تسماري سنجرين تاكو سماري سنجرين ما له حلا شنو ويان مركا إن ميت قف كستا أما قرا كستا ومعنا غريفس قبطة ومعنا يعني أما قبيلة أما كلام هذا أما يعني قف شخصي هذا يا كبيرة قف كستا ريفيس دورا يا يا كبيرة
هذان هذا وصل نقطة مركا قرا حنك دعيلام وقارهان صليجان مريكان كا إكويا لي إن لام إكويا لدلك كينيا ما له حاجة محوك تصيا واحد عرب ككل فتوى قعد كيسد كوع العلسين على الشباب أي نقطة كوح لكريستو وقالوا البو عرق بتنوع دونتها هذانة إني كريستان ما لها جم حوك تصيا
ملاي وعود صيا لسا كريستي ملاي وعود صيا معناه ملاي وعود صيا معناه حوي وحوي 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 نظم لها حقيقة وحويان وضد لسا كريستويان حقيقة وحويان إني ما كان مدب بلا معناه أي باريان معناه يعني حرب يعني قاب كريستي وحرب يعني فمش يورونيان معيروا حالها بين أما لها اللي وركان وفرن كرما وركان وورك معناه البلانجرين إلا بلين كبر البلانجرين وياه ما يكون حق وحق وتصير سامي أنا وحوي how sophisticated ما كان سويين معناه يعني قاب كي وقول سيهين يدك الضب يسي والضب الريح هي مارت أي هالك كعب إن الدنيا ودك مالها dadka Soomaaliya aad ugu Soomaaliya dadka balaal sawir babii asa ila babii garama laakiin laga balaa dad ay meesha joogan oo taakulaynaayo oo toobarayo oo macna hubsiinayo oo lacag siinayo oo aad eksanayo rag bay meesha joogan ay quwada iyo wadaba shisheey meesha joogan
hadda
waxaana lagu xaasaraya dadka Soomaaliyeed mud aya lagu xaasaraya
weerarkan hadda laamu iyada isleedahay marka way kareysataa shabaab oo weerarkan ay u fulisay
sheekere batata moogi taani ma garan kari laakiin waxaan ku sheegayaa wadamo badan baa ku jira halkaan aan ka sheekirin oo sababta abdii dirta halkaan ugu sheekirin laakiin waxaan kulan ku sheegayaa yaani iray ku dhiiradaan wada dunida ugu weyn oo macna yaani aalb ugu weyn oo macna military ahaan iyo dhaqaalaha weyn ay ku dhiiradaan yaani arin sahlan ma haashay oo wax macna waxa weeyaan waa wax habeen badan iyo bilooyin badan la qorsheenay weeyaan marka waxaan shaki iga lahayn in qowdasha sheeya ay ku laran yihiin makan
ma jirtaa weerarkan hadda wuxuu ka bedeli karo siyaasadda caalamka gaar ahaan dawladda Mareykanka ay ku fiirinayso Al-Shabaab iyo guud ahaan Soomaaliya
waxay ka bedeli kartaa inay mid ogaatay muhiimad dawladda Mareykanka waxa weeyaan Al-Shabaab ideology ma aha sirlong ideology ma aha diinna ma aha Al-Shabaab waxa weeyaan waa niman macna waxa weeyaan dad griefness qaba oo macna yaan uqdada badan qaba oo macna revenge doonay meelay ku urto weeyaan waa organized gangs waad sirlong ideology waxa weeyaan waa mafia meel la soo keenay oo doonaya macna waxay doonayaan in macna oo qof kasta uu kareysan karo nin kasta oo ciil qaban uu ku beeri karo markii in saaki noocaas ay inay dhinaca ka fiiriyaan ayaa runta aad iyo aad ila muujisa
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Geeska Afrika goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka igu ramayay halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
markana boosaaso maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta waxay xukunno dil ah ku xukuntay saddex askari oo horey uga tirsanaa jiray ciidamada Puntland kuwaas oo horey u geystay dilal waxa kaloo ay maxkamaddu dhageysatay qaar ka mid ah rag horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ay xukun dil ah ugu xukuntay kuwaas oo ay ka mid yihiin rag loo haysto inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab wariyaha VOA da Fadmi Yasin Jaamac ayaa arintaasi waxa ay wareysi kala yeelatay xariilaliyaha guud ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Maxamuud Faarax Maxamed waxayna ugu horeen weydiisay xukunka ay maanta maxkamadda xukuntay
walaal xukumarayaasha ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus halkan ugu timi sid caalakan ay ugu timi waa maxabiis farabadan weeye oo kulligood ambiilayaal oo ambiil soo qaatay laakiin wax go'aan laga gaaray ila iyo hadda waxa ka jira shan xukumaane ayaa ka jira
magacyadood
shanta xukumaane mid waxa la yiraahdaa xukumaane Axmed Aadan Maxamed Gaagale ninka waxa lagu xukumay dil toogasho ah wuxuuna ahaa ninkii dilay taliyihii saldhiga booliska airborne gaashaan la sare Xasan Shire ama ninkii dilay buu ahaa ninka waxa lagu helay qurgooyo uu u geystay taliyihiisi isla markaasna oo qiraal ku ahaa ninka qiraalkaas markii uu baxshay xeer ilaalintu eedaysay maxkamaddu waxa ay go'aankii ku gaartay in lagu xukumo dil toogasho ah waana lagu xukumo ninka labaad waa ayaanle Maxamed Cabdi isagana dul toogasho ayaa saaka lagu xukumay maanta ee taariikhdu ahay 6 bishii 2 2020 ka ninkaasi wuxuu dilay marxuun ay ka wada shaqeynayeen SBU ninkani wuxuu ahaa askari SBU ahbu ahaa nin isaga kama boosto oo ahaa SBU da ayuu wuxuu ku dilay fadhigii ay ilaalinayeen ayuu ku dilay ayaan la maxamed abdi ba la yiraahdaa ninkaana waxa lagu helay qurgooyo uu ula tagay ninkii maamulayay ee taliyaha oo ahaa SBU da wada ahaayeen qiraal buuna la yimi waana lagu xukumay dil toogashada ninka lagu xukumay ninka saddexaad ee isaguna dilka toogashada lagu xukumay wuxuu ahaa Axmed Maxamed Muuse ciidanka BNPF ta ayuu kamid ahaa nimay saaxiib yihiin buu dilay halkaas uu rag ku laayay isagana waxa uu qiraal buu la yimi waxana lagu xukumay dil toogasho ah waxa afreeya nin la yiraahdo Abdul Qadir Axmed Maxamed ninkaasi xerada nin Carab ah ayuu wuxuu ku dilay xerada meeshan Carabta lagu soo dhaweeyay Yemeniyiinta ayuu ku dilay nin Yemeniya waxay noqotay inuu si aan ku talagalahay inuu u dhinto way isku dhaceen ka bacdina waxa ka heshiisay beeshii uu ka dhashay Yemeniyiinta Carabta ahayd iyo beesha ninkani ka dhashay sidaa darteed bay waxay dalbadeen inay ma kala qaataan taasi codsadeen waxaana lagu xukumay ninkaas magaciisa la yiraahdo Abdul Qadir Axmed Maxamed mag boqol neef oo geela waxa kale oo shan qof macnaheedu ninka shanaad waxa weeye maanta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida go'aanka ka gaartay Abdul Qadir Ayaan le Maxamed kaasoo isagu dawladda hoose ee magaalada Boosaaso irideeda hore dawladda hoose ka tirsanaa irideeda hore ayuu wuxuu ku dilay nin marxuun ah waxay noqotay arintaasi arin uu yahay si kasta u dilin kama abay noqotay si kasta baaris markii la sameeyay arintaasi waxay noqotay arin kama ah waxaan xaq loogu yeeshay in lagu xukumo diyadii ninkaas sida khadada ugu dhintay waana lagu xukumay intaas maanta walaal la xukumay
marka laga reebo shantaan nin dilka geystay qaybna magta laga qaatay saddexna dilka lagu xukumay maxaa idin qorsheysay oo maxkamaddu ay dhageysanaysaa
walaal iminka maxkamadda waxa hor jooga oo hadeer ba wareysigan yarka aynu ku sugeyna afar xukumaane oo afartuba ay dul ku xukuman yihiin oo ku eedaysan xeer lambar 10 qodobkiisa 2aad farqadiisa 1aad ku wada eedaysan oo halkan ka geystay dilal qorsheysan iyo nidaamiyo kale oo falal argagixiso ah kuwaas ayaa iyaguna hadda maxkamadda saaran
ma jiraan maxabiis kale oo maalmaha soo socda aad dhageysanaysaa haddii jiraan waa imista tiradood
kuwa badanna waa la dhageystay oo wali go'aamadii baan maxkamadda ka sugeynaa kuwa kale toona waanu soo saari doonaa oo insha Allah ambiiladii ay dalbadeen iyo racfaanadii ay dalbadeen oo maxkamaddu ay ku ogolaatay inay dhageysato waa loo soo saaraya
xukuumadda maxkamadda sare ciidamada Puntland ay rido maxaa ka dambeeya
mid walba wixii uu xaq u yeeshaa ka dambeeya kii dil lagu helo waxa ka dambeeya in fulin la dalbo ama in dadkiisii heshiis ka qaataan baa ka dambeyn kara
maxaa ka dambeeya talay markan ku leeyahay xukunkiina hay'ad ka dambeysa oo la sii mariyo ma jirtaa marka laga reebo saxiixa madaxweynaha
maya maxkamadda ciidamada qalabka sideedaba laba darajo ayay wax ku xukuntaa darajadii koowaad way soo martay tanna waa darajadii labaad weeye darajo saddexaad oo ay racfaan loo sii qaato maxkamadda ciidamada qalabka sidoo maaha labada darajo ayay leedahay
waxa jira dad badan oo rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira sanooyin badan oo lagu eedeynayo arrimaha al-shabaab ama daacish oo kale ama dambiye kale dadka rumaanka ah macna qorshaha maydu ku jirtaa inaad fiirisaan oo xaaladoodu ku urgashaa
wasaaradda cadaaladda ayaa waxaan la leenahay shir joogta ah oo aan bishiiba mar galo dhammaan waxa lagaga wada hadlaa ilaa heer wasiir ilaa heer wasaaradda cadaaladda ku xigeenadeeda iyo wixii la mid ah ilaa wasaaraddu dhan aan ka wada sheer garayna dadka ku xiran jeelasha oo muddo dhaafka waanu ka hadalnaa sababta ay muddo dhaafka u noqdeen waanu ka hadalnaa sababta cid ka dambeysa mas'uuliyad xumada ay muddo dhaafka ku mutaysteen la timina waanu ka wada hadalnaa bil shirarka kormeeraan looga soo baxaa kormeeradaasaan soo maraa kormeeradaasaan wax kasto arrimaha ka jira ku xalinaa
ma jiraan dad rumaan loo hayo ma sadacdaa in maxkamadda sare ay mararka qaybtood sii deeso dad rumaan loo hayo aan maxkamad la horkeyn
qofka markii muddo la hayo hadii fal dambiyeed lagu waayo oo baaris markii lagu fuliyo ay cadaato qofkaasi inuu nin aan dambi lahayn yahay haa waa la sii daayaa qaanuunkaana sheegaya qofka waxa lagu maxkamadeeyaa markuu noqdo dambiile
laakiin xeer ilaaliye qofka markii sanooyin ama bilo la hayo uu ganacsi buu ku jiri karaa shaqooyin buu hayn karaa dadkaasi soo magdhow ma leh haddii wax lagu waayo xorriyadana muddo dheer laga qaaday
walaalfaadu ma hadii ay u jeedadaadu tahay dad sanad lahayay ama bila saayid lahayay hadii ay hadalkaagu u taa u dhacayo ma jiro qof noocaasi
imisa ayaa sharcigu ogol yahay qofka in rumaan loo hayo
fal dambiyeedyada qofka loo haysto ayay tiradu waafaqsan tahay wixii qurgooyo iyo wixii lamida loo haysto af 3 bilood weeye waa 9 cish kuwa kale ato wuxuu hoos buu soo dhaca 6 cish 4 iyo 5 cish 5 iyo 10 cish hanaankaas ayay u kala jideysan yihiin
aad baa maasanta
adamul allah
kaasi waxa uu ahaa xir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Puntland gaashaan la sare maxamuud faarax maxamuud wuxuu u warramayay wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegno dirl dadka shacabka ah gaar ahaan dhalinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dawladda Soomaaliya sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka sameeyay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay in ka badan 700,000 shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhalinyaro ay da'doodu ka hooseyso 30 sano jir heerka shaqalaanta dhalinyaraduna waxay ku sheegtay 67,000 taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqalaan ee dunida ugu sareeya qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira halka kuwa kalena shaqalaanta looga faa'iideystay oo ay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee dawladda Soomaaliya la dagaalanta magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka 3 lugoolayda ah ee loo yaqaan bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xaq jirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dawladda hoose oo agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay 17kii bishii Abriil ee sanadkaasi ayaa askarta dawladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaaj la ah iyo abtigii oo mootada la saara dilkaasi oo dhaliyay dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhalinyarada mootooyinkan ku shaqeysta rabshadihii ka dhashay waxa ku dhintay wiiraan 2 qof oo kale oo rayda bishii May 8deedii sanadkii tagay ee 2019 ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar control oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabay Cabdirasaaq Yuusuf Guure 6dii bishii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dawladda ku furay mooto bajaaj waxa ku dhintay wadihii mootada waxa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay 7dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa 2 askari oo ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen 2 gabdhood iyo wadihii mootada halkaas oo ay ku dhimatay mid ka mid ah gabdhaha oo lagu magacaabay Ester Ahmed Abdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay 24kii bishii 17aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ah oo watay mooto bajaaj waxa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dawladda aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheekh Xasan Maxamed ayaan weydiiyay sida wiilkiisa u dhintay
Zoobe iyo rabdaayo oo marayo xabada dhisan ilaa xalka lagu baabur oo haylo ku soo intay ilmo xabada dhisan ku fura xabadooda ku dhacday saasoo ku dhintay
Aba Cali ayaa barnaamijka ilayska uga warramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tagay xaas uur lahayd.
Dareen haytaa, dareen maa la isku hayaa, ninka oo dhan uu shaqay waa in shaqay yahay, anigu waa macduura baarayo inaan ka qalbay, haddana ninna waa aray, cadceyna waa ka qalbay, haddii Allah idmo, asaa ii shaqay yahay, ilmo xaaska asaa u shaqay yahay, dadka oo dhammo oo guriga jooga asaa u shaqay yahay, asagoo mannaasaan aadaan dhaha ayaan ka celinay, mootadaanan u garnay, saasay nagu biyayay.
waxa uu ii sheegay Aabe Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin jawaabna aysan weli ka helin hay'adihii amniga ee dawladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen
waxaad jawaabo kasoo nooga soo baxayna ma jirto ima muuqato ima muuqato in aan cadaalad hanmar doono ima muuqato waxaan ka codsahaa inay hadi alla idmo ay sida ugu dhaqsaa badan kindigaas dabaaraan ay hadi alla kuga soo qabtaan ninkaas gacanta jiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale toddobadii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysan waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 sano jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo asle markaa jiirkaaga noqo ilaa hal saac jiirka baan ka ka ayaa maaragtay ishawaa taleefanka oo lamteed kasoo baxday. Sayda warwiil waad wiilisheed ayaa meesha ayaan sidaan dul tegeen marka qolo iisa wacday iyo qol roonda ku jirto booliis oo baadu taadimay sayda hataaban in caarmay oo wiilkeeda inuu dhinteen kalena fiiri raa bismidii waa fiiriyey naam waa bal waa eri waana dhintanintaan asalaam dareenkeega markaas waaba kacayo maartay kale waxa waana nin sukor qaba ma ahay marka waa siilaali waa siilaali inuu fiiko ilaan salaasaarta waa eri wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficni.
Saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid ah ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid ah saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Abashiraaye iyo eelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcow oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Warnimankii iyo mootadiiba ilkay ka bixeen oo waxa loo qaatay qoladiiaas u diideen ha ka daba timida qolada qaateelki oo godka Jilcow loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon mid kalena ciidan noqon saddex nin midna waxuu noqday nin rayib labadana xaggay la shaqaysanayeen qoladaasay ka tirsanaayeen waaba sheegeen.
Qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyey jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa, laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8 bishii December ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
Bajaajleyda maalin kasta bilaa micnada lagu dhameynayo ciidankeenni booliska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan. Waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaal hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa. 4 bilood oo lasoo dhaafay 3-4 bajaajilaa la dilay, waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajilaa oo yacni uu la dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
Taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan:
bajaajilayda sidaad la socotaan bajaajilayda waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. Marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan lidhaha mootada noocaas oo noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan. Muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu caawa maanta waxaa loo oranayaa 20 kun ee dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo, laakiin waa dilaad ma filanaynin, laakiin waa qof iyo aragtidiis, laakiin 20 kun iskaba socdeen. Faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga ceelinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan. Maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa, iyagana faa'iiday ku qabaan.
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 53 sano jira, 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
Adigoo maasan waxaa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo anaka nala ogoleen madax bataysan aan la ogoleen lacagna nalaga qaado bil walba cabsuur nalaga qaado wadooyinka qaarkood sida helborada si kalaba lahayn nala ogoleen bis madaxtooyada nalaba ogolo wadooyinkii kale waa bacaad meel la dhagax baa saaran
waxa istaajinayo nin iskiray kutumeeyay kad ama dad wad ama dad hawli madal hidiya ee waxa istaajinayo nin iskiray ah oo amni qabilsan oo ku dinay leeti warmiyo leeti arisa hukoomadii ee traffic waxa kale oo haya ninka raadin oo adiga ee qoriga nin bixiyay oo raaya baaxad si aad ka dadka ka arrayaan lacagti baa soo weyn ka aniga ma isla soo saafaysiinaya illa abdurashid kale ka dhacdo macalan
isagoo cabiraya inta ay la'eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaarad
badaj la yeesho badaj la soo noqdo waxa ay leeyahay raadiyo doonaya dadka arkay oo macaf isbaab soo dhaayay magaran
marka waa soo dardaaranta marka subaxii shaqo tagayso
wallahi sidii dib yar loo kala soo dardaaray markaan soo baxay halada raayad dadka soo noqdo dadka soo saleyo inta suugaanka lacag ee leeyahay halayaa ayaa leeyahay markaan soo baxay
marka maxaad ka baqaysaa marka
annagu waxaan ka baqaynaa waxa ka dhin walbo oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhig waayo qofka sidii ruba iyo macalaha lagu sameyn karaa annaga
ka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Muqtar Umar Oranjo ayaan wax ka weydiyay caqabadahaasi uu Ciise sheegay
waa dabcan ugu jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nolol fooda qolada ay ku waayaan dhalinyarada badanka ka shaqeysata caqabada ayaga lagu qabanayo way jiraan kuwa marka ayaga ay qabanayaan hadda ku hormaro way jiraan dhalinyaro naftooda ku waayay iyaga oo badanka wada uu deyn xiran ama meelo ay shaqo ka socotay ay soo galay ama askari oo si qaldan xabad ugu rido haddana dawladdu waxay go'aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo marka dibka waxa mararka qaar dhacaya haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan inkastoo meelaha qaar cabashooyin dowladda ay jiri karaan haddana waxa ay dawladdu ay number 1 ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudbay cadaaladda marsiiso meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale garsoorku inay xukumeen askar tacadiyo ama dhibaatooyin uu dul ka mid yahay geystay kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dulkooda shaaca kuwa kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiiba ay xal ka gaarin kuwa waxaa jira saacadan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo
dadka ka faalooda arrimaha dhalinyarada shaqo la'aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqeysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan shaqo la'aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xag jireeya Professor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyay aragtidiisa
sida marxeeman waxay la tahay rumahaantii bajajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya intaas oo qofna biilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risqiisa ay ciriiri ku noqdo waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada in dib u yaa dhici kara marka mar walbaba wixii dhiirigelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta le loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso wax allaali wixii xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn iyo rajadii soo karanaysay ayaa dadku ay aad imeejab ayaa ku dhacay
waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacab ah oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen. Qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood sida ay ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhab ah u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed alaad xasan ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sannadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleybaan Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidii dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah waa isku daydaydaa, macnaha isku dayashaa timaada. aniga dukaan furanaya, kii kalena dukaan biigaa furanaya, maqaaxidii maqaaxibu kan furanaya, kan kalena maqaaxibu kaa furanaya, hotel baa la furaya, kan kalena hotel buu kaa furanaya. markaad eegto Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hotel oo ku badanaya wadankii kusoo badanaya. maaha baahida loo baahan yahay dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleybaan. diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliliyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur baa dhacay. waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national plan kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirigeliyo, oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur u sameeyeen. hadda marka aad aragtid magaalada, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinay weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin. sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur u samaysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin si oo kaga maarmin tahriibkii iyo ururadan xaytirka dhibaatooyin ka sameeyaan kole ay kaga mashquuleen shaqo abuur noqotay. sida bajaajtoo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatadoo kale, garhudheelada oo kale, waa run way dhacdaa in doorka loogu daaysay adduunka shuruucda xadidaysa wasaaradda ganacsiga iyo commercial baa ka maqan, doorkoodu maqan yahay, meesha ka maqan. oo shuruucda soo saarna kala xadidi lahay in qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. arrintaas Soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara sabab shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
marka waxaad
leedahay si kastaa ahaataba way dadaaleen
dhirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkay wasaas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu ku doodaya in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sabab ay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhilay
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodi ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka in waxyaalaha badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadaan isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganacsi wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga arsi ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaaks laakiin midu maxamed ka dhawaajiyo oo chamber commerce-ga hadii cidii aad ku xisaabtanti ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayaa inaad waxa soo dhama adigu uma garansay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayaa inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waynaad adigu baahida qiimeysa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaas oo dhamma wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
anuu taa kuma raacsan saaxiibka salaabaan ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan cidii siyaasadda ay booliisigu dejin lahayd wasaaradda ganacsi oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka sagaare kaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa cawli ku jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam sax ah u samaysa maana arag haddii wax isku mid ah mitanaba ganacsatada keena lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa inay faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaroo kale bajaajto kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar aad ku tegi karti meel kasta tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqotay waana tartan ganacsiyo dadku isu fakaray la yimaadeen maqaaxida iyo hoteelada dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusoo tusaale maalin walba hudheela la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad ma haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo horay u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas markaa waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaan siinayaa Suleyman Cilmi
horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoogu kordhay laiskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintooda iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay laiskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira intaasoo iskool baa ka jira wada brayfadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow oo magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxay dhibta keliya tayada wad arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladaay taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahanyahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa ma aha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatada inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in ma aha mid aan in macnaha hadda in aan xaqiirayno laakiin muhiimku wax weynaya ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jirin waa fiicnaa laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelan horumar sidoo in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed daan dhaliisha xaga oo gacsada u saarayo jambar koromshiga ka duwayaan mudda dhaliisha maadaama xilada goos oo hay'ad soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda la seenin ka horan tan ba dawladda federaalka ay tirtay umad Soomaali mitelaysa cidda ugu badan ee gacsada ay wax ka hesho mushaaraadka cidda laga helo waa gacsada oo waliba khaasatan magaalada Muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkadaha kale ee gacsada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo gacsada horumarka ka jira marka la dhirigeliyo dadka damaanad loo sameeyo otobar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagalbiyaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaanad qaad aysan haysan sirifkti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdi dalku aan jirin xadiday lahayn meelaha hadar uusan Soomaaliya dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadar si shirkad baa ka inta badan oo kale ee Koonfur Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiro dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu haan telefoonada kale dheer wadarka sahal koox
iyo hal shirkado badan jiraan
shirkado badan jiraan laakiin doorkii shuruucdu ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar ba caalamka dhan laga gaay wadankii dawlad ba ka jirta shuruuc ba ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo ay ganacsatadi keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tiltilmaanto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cilad lagu ma hayo monopol wax la dhaw cid xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsada waxa weeye isaga wax raba isaga umadanka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada ma aha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummadan facayn loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaan oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel lambar 1 ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wadoor ka sagyaare kaasaan quality control jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aaday u maadsan tahay Saynab Abukar oo noo soo jeedinaysay dooda gaaban
haatanna waa Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay xubinta faaqidada ciyaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha weelka waddanka Talyaaniga hadii aan ku bilaabo 27 ee la soo dhaafay waa laga nasanayay hase ahaatee shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iyo horyaalkaasi mar kale dib la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa booqatay guriga Brescia ciyaar adag oo halkaasii ka dhacdayna waxay laasiye ku soo badisay laba gool iyo hal oo saddex dhibcood ay ku soo qaadatay kooxda kubada cagta ee Isbaal oo gurigeeda ku ciyaareysana guul darro ayaa dusha loo saaray oo kooxda kubada cagta ee Verona ayaa ka guul heshay oo laba gool iyo waxba ayaa laga soo badiyay Genoa waxay soo la kaga badisay laba gool iyo hal Romana gurigeeda ayaa waxa ugu timid kooxda Torino laba gool iyo waxba ayaana lagu qoosiyay kooxda kubada cagta ee Roma Realka waddanka Talyaaniga ayaa mar kale kulamadiisa caawa la isugu soo noqonaya kooxda kubada cagta ee Bologna waxay booqanaysaa Fiorentina AC Milan oo guul darooyin daris la ahayd in muddo isla markaasina horyaalka waddankaasi meel hoose kaga jirta iyo Sampdoria garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano kula kulmaysa Atalanta Parma ayaa u imaanaysa Juventus oo isha ku haysa kulanka dhexmaraya kooxaha kubada cagta ee Napoli iyo Inter waxay la ciyaareysaa kooxda kubada cagta ee Cagliari kooxda kubada cagta ee Lecce ayaa Udinese ay soo dhaweeyneysa Inter Milan guriga Napoli ayay booqanaysaa Galka waddanka Talyaaniga waxaa hoggaanka u haysa kooxda kubada cagta ee Juventus waxayna ku hoggaaminaysaa 42 dhibcood kooxda kubada cagta Inter Milan ayaa iyana tirada leeg haysata waa 42 dhibcood ayay leedahay asaatay sababta Juventus hoggaanka horyaalka u hayso ayaa kulankii dhexmaray labadan kooxood oo Juventus ay guuleysatay waxaana la eegayaa kulankaasi ee guushu raacday kooxda kubada cagta Juventus waana sababta ay ku sara martay waxa kubada cagta Genoa Brescia Spal ayaa iyagu kaalimaha ugu hooseeyay horyaalka waddanka Talyaaniga ku jira hadii aanay ka soo kicin waxay taasi suuragelin doontaa in ay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga markuu xil ciyaareedkaani dhamaado ay dib ugu noqdaan dhinaca iyo hadan jaleeco waddanka Ingiriiskana kulamadii horyaalka EPL-ka todobaadkan isna waa laga nasanayay waxaana kooxuhu taa beddelkeeda ciyaarayeen koobka faca weyn ee loo yaqaano FA Cup-ka oo kaalimihiisa hore ee haatan kooxuhu madaxa isla galeen kulankii wixiisaha badnaa ee dhacayna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton badan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool ayaa ku wada kulmay gegida Anfield ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Liverpool Arjen Klopp waxa uu garoonkaas soo geliyay xidigo aan sida caan uga ahayn kooxda dhexdeeda taasi oo macnaheedu tahay in uu nasiyay gabi ahaanba 17 xidig ee uu kula loolamayay horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo guul darro ay is iloobeen ayaa iyadu Everton hal gool iyo waxba kaga badisay waxayna kooxdu weli ku sii xaragoonaysaa guulaheedii ay maalinba maalinta ka dambeysa ku tilaabsanaysay Everton macalin Angelotti inkastoo xidigihiisii soo safay haddana way u suuragelin waayeen inay iska dhiciyaan kuwa kooxda kubadda cagta ee Liverpool West Ham United oo macalinkooda Moyes uu kulankii labaad hoggaaminayana waxay ka badiyeen kooxda kubadda cagta ee Gillingham oo laba gool iyo waxba ayay kaga badiyeen macalin Mourinho oo mar dhow hoggaanka u qabtay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaad moodaa haatan culaysku in uu ku sii badanayo macalinkan oo kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Middlesbrough booqashada ee booqatay aanay wax guula kala soo noqonin hal iyo hal ayay Middlesbrough oo horyaalkaasi waddanka Ingiriiska waxaa ciyaaraan ka mid ahayna heerka labaad ee ku jirto ayaa hal iyo hal ku celisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macalin Mourinho ayaa laga yaabaa guldarooyinka iyo barbarooyinka uu qaadanayo in ay kalarkiisa amaba midabkiisa soo saarto macalinkan oo lagu yaqaano in ay isaga ciyaartooydiisu iska hor yimaadaan haddii aan kooxdiisu guulo wacan ka helaynin ciyaaraha ay ciyaarayso Chelsea Nottingham Forest laba gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda koobka FA Cup-ka ayaa mar kale la isugu soo noqonayaa caawa oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Leeds United ayaa ku kulmaya degida Imaarat Stadium ee magaalada London macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arteta ayaa waxaa la sheegayaa in uu suuqa ugu jiro sidii ciyaaryahanno difaaca kooxda u keeni lahaa ciyaaryahan Boateng uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal inkastoo la leeyahay Bayern Munich waxay ku adkaysanaysaa xidigaasi in ay ku faraadigto dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddankan Mareykankana waxaa gabagaba maraya amaba bilowday ciyaaraha isreebka ee ciyaarta loo yaqaano American football-ka waxaana kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ay noqdeen kuwo lagu kala baxay kooxda kubadda kolayga aan ilaahdee kooxda Vikings iyadu ciyaarta ciyaaraha American football-ka una dheesha gobolka Minnesota ayaa 22-22 ku reebtay kooxda Saints ee magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana Vikings waxa ay la ciyaari doontaa kooxda San Francisco 49ers. Seattle asiho kiso boqatay Philadelphia Eaglesna waxa ay ku badisay 17 dhibic oo Eagles 9 dhibic ayay keensatay. Sidaasina waxa ay Seattle asiho kis akula kulmi doota kooxda Green Bay Packers oo gobolka Wisconsin ka dhisan. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafada ciyaaro waa naga taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idin sida iyo nabad gali.
intaasi faaqadaha dacayaaraha ayaa gabi ahaan ugu dambeysay 17:00 galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaa idaacadda la socodsiinaya Cabdul Qadir Maxamed Sabakaabi iyo aniga oo ah Ashi Ibrahim. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.